Būtībā šie grozījumi paredzēs šīm atzītām sporta federācijām instrumentu pāraudzīt šīs sporta veida sacensības, nodrošināt drošību, lai visi amatieru sportisti ir maksimāli pasargāti un var maksimāli izvairīties no kādām traumām. Jo, piemēram, ja šobrīd, kā minēja Motosporta federācijas pārstāvis, gadā notiek apmēram 200 motosporta sacensības, no kurām 40% netiek saskaņots ar federāciju, nav skaidri zināms, kāda tur tiek ievērot drošības noteikumi un arī kas līdzekļu taupīšanas nolūkos arī kāds drošības noteikums netiek ievērots. Grozījumi palīdzēs papildus sporta federācijai pāraudzīt nozari, kā arī nodrošināt papildus drošību šajos sporta pasākumos.